Bamakɔ tigiw, kintigiw, diinɛ ɲɛmaaw olu de farala ɲɔgɔn kan yaasa min ye gɛlɛya min tun bɛ an ka sariya sunba yɛlɛmaliko la a bɛ se ka dɔgɔya cogo min. Mohamed Makiba ale ye silamɛ diinɛ maaw ka ko ɲɛmaa ye.
An tɛ sɔn a banna olu dɔrɔn tɛ. Nin mouvement in kɔnɔ n'o ye référendum ko ye anw ni k'olu bɛɛ kumana. Anw ni opposition parlementaire de fɔlɔ sigira n'o kumana. A taara an ni majorité sigira n'o kumana. An farala ɲɔgɔn kan ka se n'o ye Bamakɔ famille fondatrice ye. An jɛra ka fara ɲɔgɔn kan jamanatigi fɛ Ɲare la. Jamanatigi y'an wele an taara an ye réunion kɛ. An ka jɛ ka situation yɛrɛ analysé. Information minnu b'an bolo ani tension min bɛ ko in kɔnɔna la. Est-ce que nin référendum ko dama don wa? On a dit non, référendum ko dama tɛ nin ye. Solution min bɛ na ka fɔ jamanatigi fɔlɔ a ka ko in sonsoro dɔɔni. N'a sonsoro la hakililaw bɛ kɛ kelen ye, miirilaw bɛ kɛ kelen ye. O kɔfɛ n'an bɛ don da min fɛ an bɛɛ bɛ se ka jɛ ka don da fɛ ɲɔgɔn fɛ pour que ko dɔ kana na taa don ko dɔ kɔnɔna na.
Wulikajɔ in hukumu kɔnɔna na min ye Bamakɔ tigiw ye n'o ye jamanatigilakaw ye Ɲarew olu de bilala ɲɛfɛ i n'a fɔ Mohamed Makiba b'a fɔ an ɲɛna cogo min.
An ka porte-parole tun ye Dramane Ɲare de ye ne Bamakɔ jamanatigi Ɲare a y'a ɲini jamanatigi fɛ bɛɛ tɔgɔ la ka bɛn nin ko min bɛ yen a ka jɛ ka a sonsoro dɔɔni walasa hakiliw ni miiriw ka jigin jamanatigi sɔnna o ma. A y'a ɲini a fɛ fana a ka bɛɛ lamɛn parce que dɔw ko ko référendum ko in na k'olu ka hakilila ma ɲini a la jamanatigi ka bɛɛ lamɛn. Président ko ko ale y'o daminɛ ka ban nka ni Ala sɔnna a bɛna dɔ fara o kan a bɛna bɛɛ lamɛn donc a y'a ɲini a fɛ fana anw tɔgɔ la comme dɔw ko ko an t'a la a banna n'o ye plateforme mɔgɔw ye ani majorité mɔgɔw donc an sɔnna a bɛ kɛ de donc a tɛ kɛ de a ka yamaru di an ma an ni o kulu bɛɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ a y'o fana yamaru d'an ma. Maa maa bilala an yɛrɛ ka initiative don.
Bi kɔni jamanakuntigi ye u lamɛn olu fana ka laɲini ye min ye bɛɛ lajɛlen bɛ se ka diini kɛ i koliji la cogo min jamana ale yɛrɛ bɛ se ka lafiya.
An y'a ɲini yanni o cɛ anw de kɛra sababu ye k'a ɲini président fɛ a ka an tɛ sɔn mɔgɔw dɛmɛ o de y'a to image la religion ni plateforme de yɛlɛla ɲɔgɔn fɛ ani famille fondatrice k'a ɲini président fɛ a k'u lamɛnni kɛ priorité dɔ ye maliden dɔw don parce que u fana tun bɛ ka mouvement minnu boloda marche ni activité fɛn fɛn an y'u deli u y'o fana bɛɛ bɔ a ma an kama jamanatigi fana ye nin sɔsɔ donc o la anw bolo an bɛ wele min kɛ maliden bɛɛ ma bi an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka jamana bi degun min kɔnɔ bi n'a degun wɛrɛ n'an don o kɔnɔ an dɛmɛli bɛ gɛlɛya dɛ parce que 92 ni bi 2012 ni bi cɛ diɲɛ bɛ bin k'u n'an ma dɛmɛ a dɛmɛ n'a ma min fara an ka gɛlɛya n'an ka kungo ka to k'o bɔ a la bon n'an tora k'an yɛrɛ fana kala ka kɛ n yɛrɛ ye k'an dugu an yɛrɛ kɔnɔ fara bi k'an yɛrɛ bila problème wɛrɛ kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ an dɛmɛbaw bɛ timinagoya wa an bɔli a kɔnɔ a bɛ gɛlɛya o de la ko o ko bɛ na n'a ka gɛlɛya ni ko bɛɛ ye an k'an jija an ka segin an ka kuma la.
Mohamed Makiba kalelen don a kan k'a fɔ ko min ye jamana ka lafiya o tɛ se ka sɔrɔ fiyewu ko jamanaden bɛɛ lajɛlen ka lafiya.
N'a sigira ka kuma ko o ko la an balisi dama ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɔgɔn ka hakilinaw ɲini ka yafa ɲɔgɔn ma walahi jamana bɛ degun min kɔnɔ an bɛ bɔ a kɔnɔ o de la minnu y'an lamɛn an b'olu fo. Président fana ye décision min da a taara ni courage ye ni mɔgɔ dɔ don a b'a fɔ ne ye nin décision min da n ti bɔ a kan conséquence min bɛ ko in na a y'o fɔ an ye avantage minnu b'a la a y'olu fɔ an ye a ko foyi tɛ ne bolo min ka bɔ ka tɛmɛ Mali kan donc n sɔnna a ma n y'a bɔ a ma n y'a sonsoro aw kama président y'o décision min courage sɔrɔ ko min fana ta an bɛ o fɔ an b'o waleɲuman dɔn. An jamanaden tɔw bɛɛ an ka bisimilaw dabila an ka hakilinaw kɛ kelen an ka miiriyaw kɛ kelen an ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa jamana bɛ degun min kɔnɔ an bɛ se ka bɔ a kɔnɔ ne b'o de wele bila maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma.
Nin wulikajɔ min kɛra Bamakɔ tigiw fɛ kintigiw ani diinɛ ɲɛmaaw a b'a jira k'a fɔ ko min ye Mali jamana kɔnɔna na bɛnkanw olu bɛ se ka sɔrɔ ani sigikafɔ an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ka fura sɔrɔ an ka gɛlɛyaw la. Kasim Traore Sewa Bamara ale tɔgɔ la Bamakɔ.